Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tamsāna studijā, amerikāņi ir izdarījuši savu izvēli. Balsu skaitīšana gan tā kā vēl turpinās, bet rezultāti ir skaidri. Pasaules līderi, tajā skaitā arī Latvijas vadītāji, ir apsveikuši Trumpa ar uzvaru. Par to, kas notiek Amerikā, mēs daudz runāsim ar raidījumā divas puslodes, kas mums Latvijas radio ētrā ir pēc 3:00, bet arī krustpunktā šoreiz būs veltīts amerikāņu izvēlei. Mēs tādu lielāku fokusu liksim uz to, ko tas nozīmē arī mums, Eiropas drošībai, Ukrainai un ne tikai. Šeit studijā ir NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sats. Sveicināti!
Sveicināti!
Ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš.
Labdien!
Un Latvijas Universitātes ekonomikas sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs politologs Andris Kudārs. Labdien!
Sveiks!
Vispār krietni pārliecinošāk tā Trumpa uzvara nekā vēl likās vakar, ne tā, Andi?
Jā, socioloģija rādīja līdz pēdējām brīdiem, ka Harrisai nedaudz pārsvars, bet iespējams, tad, kad ir šādu veidu kandidāts kā Trumps, tad daļa iespējams socioloģiskās aptaujās tomēr noklusē pat Amerikā.
Tā izskatās, jā.
Bet man sāka likties pirms dažām dienām, ka Trumps var uzvarēt, tad, kad Harrisa vienā no mītiņiem uz cilvēku, kurš no zāles uzsauc, ka Jēzus ir kungs, viņi teica, jūs esat nepareizajā mītiņā. Eiropā tā nebūs tāda centrālā tēma, bet mēs runājam par Amerikas vēlēšanām. Tur ir ļoti liels aktīvo kristiešu īpatsvars un ar šādiem vārdiem ļoti bīstam operēt. Vienalga, kurā partijā tu esi. Harris pēc tam steidzās uz Detroit, uz vienu melnādaino šķiet baptistu draudzi, un tur citēja Bībeli runāja, jo viņi zināja, ka šādi Amerikā nevar, jo daļa arī demokrātu vēlētāji ir kristiešu aktīvie. Bet to ūdeni vairs nevarēja sasmelt. Var sakot, tajā brīdī man sāk likties, viņi var būt. Es nebiju drošs, var būt, viņi varētu zaudēt. Un tad, kad Joe Bidens teica, ka Trumpa vēlētāji, atbalstītāji ir atkritumi, viņš, protams, reaģēja uz komiķa, teikto Madison Square Garden, kurš teica, ka Puerto Rico ir atkritumi, tur sala. Rūpības bija no abām pusēm. Bet tomēr ir starpība, kad vai komiķis pasaka, vai valsts prezidents pasaka, ka puse valsts aptuveni, puse ir atkritumi. Tad, kad šie divi notikumi bija, tātad Harrisa par to kristietību un Bidens par atkritumiem, tad man sāk likties, Trumps varbūt tomēr varētu uzvarēt.
Tāds, kā Žosiņkungs?
Es gribētu sākt ar to, ka šis nav vissliktākais iznākums no mūsu Eiropas viedokļa, kāds varēja būt. Jo vēl sliktāks būtu, ja būtu tā, kā pēdējās aptaujās rādīja, gandrīz neizšķirts. Un ja tad sāktos iekšējā kauja, varbūt pat vardarbība, un tad Amerika būtu rīcības nespējīga, varbūt pat uz ilgāku laiku, tas mums būtu daudz, daudz sliktāk. Kas tagad ir noticis, ir, ka viens Trumps ir uzvarējis pārliecinoši, un ļoti interesanti, ka šoreiz, pirmoreiz, viņš ir uzvarējis arī populārā balsojumā. Pēdējā statistika bija 51, kaut kas, varbūt tas mainīsies, bet tas ir citādāk nekā 16. un 20. Un arī tie, kas veic tās aptaujas un tie, kas viņas lasa, mēs neesam visi ņēmuši vērā, ka gan 16. gan 20. Gadā netika ņemts vērā, ka ievērojums skaits īpaši vīriešu balsotāji nevēlējās atklāt, ka viņi balsos par Trumpu, jo tas varētu slikt izskatīties īpaši viņas sievām. Un rezultātā viņš saņēma daudz vairāk nekā tika prognozēts, un tas arī izrādījās šoreiz.
Sātkungs, jūs...
Pirmkārt piekritīšu, ka tā labā ziņa ir, ka ir skaidrs uzvarētājs un tas neskaidrības mirklis, kurā pie esošiem vēstījumiem un stāstiem par to, cik tur, kas ar vēlēšanām varētu būt noticis vai nē, tas ir tā kā aiz muguras, tā ir labā ziņa. Otrā ziņa, manuprāt, man noteikti šis nav nekāds pārsteigums. Es arī, man liekas, pirms 10 mēnešiem publiski teicu, ka tas ir ticamākais scenārijs, jo, protams, ir tā ziņu vide, tur mutuļo, virpuļo, bet pamatos ir lielāki cēloņi, kas noved pie šādiem te iznākumiem, un, manuprāt, viņi bija tā kā skaidri rādoši šajā virzienā. Un skaidrs ir, ka abi kandidāti mēģināja taisīt kampaņu, kas sola darīt savādāk nekā līdz šim, un Harrisai spēja attālināties no tā, ka viņa ir faktiskā viceprezidenta, nu nesanāca tik labi, kā viņi bija cerējuši. Un tā neapmierinātība ASV ar to esošo lietu kārtību bija tā, kas noveda pie šī rezultāta.
Man te raksta Leo, redz, cik ātri mēs metam kažoku otrādi par Trumpu tas. Zākāja kā varēja, bet līdz šodien jau viss kārtībā.
Nu, kurš met kažoku, es nezinu. Harrisai pietrūka tādas personības jaudas, manuprāt. Ja? Arī tad, kad viņi tikās ar Zelensku, man tas nelikās tā pārliecinoši. Baidens bija jaudīgāks, labi, viņš jau, nu, cilvēks bija gados, un mēs zinām tās problēmas, kas tur sekoja, bet Harris, viņi juristi, protams, tajā sfērā zinoši, un mēs arī nevaram sagaidīt, ka kāds politiķis būs visās sfērās ļoti tur pārliecinoši. Mm. Un, nu, tad, kad viņai prasīja arī par ekonomikas jautājumiem, abi kandidāti par ekonomiku neko, manuprāt, detalizēt nepierādīja, ko viņi darīs tā ļoti. Trumps teica, ka viņš deregulāciju īstenos, un caur to iekonomēs. Un pārregulācija ir rietumu pasaules problēma. Ja? Tev jau valsts uzblīst, un tas uzņemas arvien vairāk funkcijas, labu gribot, bet tad individam paliek arvien mazāk vietas. Daļa amerikāņi ir libertāņi, te nejaukt ar liberāļiem. Ja? Tad libertānisms ir tie, kas ir republikāņu atbalstītāji, bet viņi uzsver individa tiesību un tāda brīvības nepieciešamība. Ja? Viņi virzās nedaudz uz anarhijas pusi, respektīvi, ka pilsoņi savā starpā vienosies, valstī nevajag tik daudz būt pa vidu. Un tad Harrisas šī atrašanās ideoloģiskā flangā tālu pa kreisi, kampaņas laikā viņi pietuvojās centram, viņi sāk runāt mērenāk. Ja? Demokrāti, protams, ir liberāļi, un daļa no viņiem ir pa kreisi uz sociāldemokrātiju, daļa vēl Sanders varbūt jau vispār tuvojas tur sociālismam. Un Harris arī bija tālu tajā kreisā flangā, bet viņa piekuriģēja savu runu, saprotot, ka jāuzvar visu Amerikas balsts, nevis tikai tie, kas to strata, bet es domāju, viņai pietrūka jaudas un uzvarēja kristīgi konservatīvā arī daļa. Trumpa elektorāts nav tikai tāds, tur ir kokteils, tur ir viskas, tur ir arī tāds sazvērstības teorija atbalstītā, ja? Populismu tiekam tīkams, bet nedrīkst noslēpt to, ka tur ir noklusēt, ka tur ir kristīgi konservatīvā daļa, kura jūtas marginalizēta ASV, un tie jautājumi, kas mums te Eiropā nav tik būtiski, bet mēs spriežam par Amerikas vēlēšanām, ne jau par mūsējām. Viņiem aborti jautājumi, eitanāzija, transpersonas sportā, viņiem tie ir spilgti jautājumi. Amerikas kristīgi konservatīvie jau domā par zinām izolēšanos un par mājmācību vidusskolās, viņu skolās. Viņi ir satraukti par to, ka skola viņus morāli degradē bērnus. Šī daļa varbūt tiek noklusēta parasti Eiropas medijos, bet viņi ir klātesoši, un es atgādinu, mēs runājam par ASV vēlēšanu.
Atsiko, tu saki, šī bija vienā lielā mērā cīņa par vērtībām, konservatīvas vies.
Ne tikai, bet ārpolitika amerikāņiem nav centrālā tēma kopumā.
Es domāju, pamatos te bija divas lietas. Pirmais bija ekonomika, un šajā gadījumā konkrēti inflācijas problemātika, un otrā gadījumā migrācijas apjomi, tie bija centrālie jautājumi, un ja skatās uz vienkāršu parastu, nu, tādu vidēju amerikāņu vēlētāju, viņi tiešām jo diezgan notrivilizē to visu uz kaut kādām šī brīža esošām savām sajūtām, un kas viņiem šķiet būs labāks priekš viņiem, kas nē, un tāpēc ekonomika un, manuprāt, migrācija bija divi vadošie faktori.
Jā, un tur pilnīgi apiekrīt, ka tas, mēs varam atgriezties pie 92. Gada Clintona pirmo uzvaru, ka viņš, viņam, nu viņa tas sauklis bija taču ekonomika muļķi. Tas bija tas sauklis, it's the economy stupid. Un otrs pārmaiņas pret turpinājumu tā kā līdz šim. Un tas ir tas pats, kas ir noticis šī gadījumā.
Amerikāņiem vienkārši gribas kaut ko citu.
Ja 19. Gadā par $100 salīdzina ar to, ko šogad var nopirkt, tad $126. Ņemsim vērā, ka caurmēr amerikāns nav bagāts. Viņi nav tādi, kādi brauc uz Eiropu un dzīvo pa Venēciju un pa Parīzi un Londonu. Viņi ir diezgan nabacīgi, un viņi skaita savus centus, savus dolārus, un viņiem tas tiešām ir sāpīgi. Un kaut kā Vašingtons burbulis ir tik tālu attālinājies no parastās tautas, ka Trumps viņus uzrunā tādā veidā, kā Vašingtons burbulis vairs neprot, ieskaitot Harris gadījumā. Un par to, ka mēs metam kažoku, es tur negribētu piekrist, jo viens vai otrs, pat ja Harris būtu uzvarējusi, mums tas īpaši labi nebūtu, jo tas būtu turpinājums tai pašai ārpolitikai, kas līdz šim ir. Tā kā pārmērīga piesardzība pret Krieviju, neapbruņot Ukrainu pārmērīgi, izvairīties no jebkādiem asumiem, nu tā nevar.
Nu, gan Sātkungs ievilka elpu tajā brīdī, kad...
mēs redzējām šajā te runā, kas ir tā kā uzvaras runa, ko Trumps paspēja jau pateikt, viņš atkārtoja savu solījumu izbeigt karu. Un, protams, šis priekš mums šobrīd būs viens no pirmajiem centrālajiem tematiem.
Īstenībā tas ir lielais jautājums, kas mums vispār, kāpēc Amerika tik ļoti uztrauc,
un
vai ne?
Tikai tāpēc, es domāju, ir vēl virkni citu, tā skaitā NATO, viņi...
Nu jā, bet drošības jautājumi, bet Latvija tikai uztrauc.
Bet tas viss sāksies ar Ukrainu, un nu, būs jāskatās, ko nu tas plāns parādīs. Bet, nu, pieņemot tās iespējamās versijas, nu, ka mēģināt piespiet šobrīd sākt sarunas, nu, Ukraina ir visneizdevīgākā situācijā, ja iedomāties, ka tur varētu būt ticam labs scenārijs, nu, es labprāt kļūdīšos, bet...
Nu, par to arī mēs tad šodien runāsim, tāpēc, ka citādi jau, nu, es esmu sekojis arī iepriekšējās Amerikas Savienoto Valstu vēlēšanas, savu laiku pat esmu brīdis atspoguļot, nu, bija jau interesanti, bet es nevarētu teikt, ka ļoti es biju aizrāvies un ka te vispār Latvijā kāds baigi interesējās tajā mirklī. Pat tā slavenais stāsts starp Bušu un Goru, ka tur 5 nedēļas skaitīja. Es tur kādu laiku dzīvojos pa Vašingtonu gaidot, kad beidzot kaut kāda skaidrība būs, tā arī nesagaidīja. Bet teikt, ka tā, nu kas mums no tā? Nu, tur viens vai otrs mums nelikās svarīgi. Šīs vēlēšanas, man liekas, ir pirmo reizi, ka mēs tik ļoti uzmanīgi skatāmies. Drošības dēļ. Nu, vai tad ir cits arguments? Nav taču cits.
Nu, viens no galveniem noteikti. Protams, jā. Mēs esam solidāri ar Ukrainu. Ja, mēs vēlamies palīdzēt Ukrainai radikāli vairāk nekā pašlaik, kas jau izskanēja, ja, ka Baidena administrācija nav spējusi. Jā, daļai ir republikāņu dēļ kongresā, bet tomēr, nu, fakts ir tāds, viņi nav spējusi vai nav gribējusi palīdzēt Ukrainai tik ļoti, ka viņi uzvarētu. Ja mēs tagad runātu brīdī, ja šīs vēlēšana notika brīdī, kad Ukraiņi strauji atkarotu savas teritorijas, kas ir viņu teritorijas, un tad Trumps nākt un teikt, mēs esam pa mieru, un tas tad būtu reāli destruktīvi, jā, bet pašlaik Ukraina nosiņo. Tā palīdzība nav bijusi nepietiekama ātra, nepietiekama apjomīga. Abas puses jau ir gatavas sarunām, lai ko viņi tagad runātu publiski. Abas puses ir gatavas sarunām.
Gan Krievija, gan Ukraina.
Jā, ar Trumpu vai bez. Vienīgais, ka, protams, atšķirsies, kā skatās, ja Putinam pat zināmā mērā pietiktu ar sadalītu Ukrainu. Ukraina un Zelenska, ar Zelenska priekšgalā nekad nepiekritīs, ka tas ir miers. Maksimums viņi varētu nosaukt pamiers uz laiku, lai bruņotos un pēc tam karotu par to, kas ir viņu.
Nu, tas sacīt, ka abas puses ir gatavas sarunām, man liekas, ir diezgan...
Pārdroši. Nu,
jā,
bet tu grāk, Zelenskis ir taču runājis par to, ka par energo...
Zelenskis ir runājis, bet ņemsim vērā, ka Nacionālās drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks, viens Medvedjevs, sacīja, ja piespiedīs kaut kādu mieru, tad Trumpam būs tāds pats gals kā JFK. Protams, tas, ko viņš saka, to nevar ņemt nopietni, jo Žirinovska vairs nav, nu, kādam jāizpilda tā vieta. Bet problēma ir Putinam pašam. Viņam ir jāizskaidro savai tautai, ka viņai ir uzvara. Un kaut kāds pamiers pat nav uzvara. Tas neataisno 600 tūkstoši līķus.
Viņi māk izstāstīt. Putina tā propagandista ir tik meistarīga, ka viņi jebko pasniegs par uzvaru. Ja?
Tur, nu, jā.
Nu, redz, ziem tuvojās. Ukraina, kāpēc Zelenskis runā par to, ka vismaz nešausim pie energo sektoru tiem objektiem? Jo viņiem ir reāli bīstama situācija. Viņi ir daudz cietuši tie... viss, kas ar elektrības ražošanu saistīts un enerģētiku. Ja? Un tāpēc tas jau bija netipiski Zelenskim, ka viņš vispār runāja, ka kaut kas tāds ir iespējams.
Bet es no savas puses gribētu piebilst, ka šajā situācijā, ka tieši tā, nu, Krievijai ir tā uzbrūkošā dinamika, es neesmu pamanījis nevienu pazīmi, kas liktu domāt, ka Putinam šķistu kā ar daļu Ukrainas viņam pietiek, pieņemot, ka pārējā Ukrainas daļa paliek radikāli pretkrieviska. Es domāju, viņš uz to nav gatavs. Es domāju, ka tas gala plāns joprojām ir pietiekami ambiciozs, un, nu, kā mēs zinām, ja dod iespēju, tā teikt, spiest uz priekšu un nespiedz pretī, ja nedod pretī, nu, Krievija turpinās to darīt.
Gala plāns, jā. Abām pusēm gala plāns ir 100%. Ukrainai atgūt visas teritorijas, ieskaitot Krimu, kas ir viņu, un Krievijai gala plāns ir okupēt visu Ukrainu. Bet ir iespējams sarunas par pamieru, nevis par mieru.
Jā, bet no, pamiers.
Trump iespaidā, Trumps katrā ziņā spiedīs to, bet, nu, jā, ir ierobežots Trumps, protams, ir sarunājis daudz, ko tas jādala ir ar divi vai četri, ko viņš spēs.
Tāpēc es saku, skatīsimies, kas tad nu, to kā laikā būs.
Un par ko tad ir runa? Viena lieta, cik ir Krievija un Ukraina gatava, un tas ir skaidrs jautājums, es redzu jūsu viedokļu dažādību, un tomēr, tad kā tad ir šajā brīdī jūsu sajūta, skatoties uz Trumpa līdzinajiem izteikumiem, nu, atkārto to par mieru. Nu, kas tad ir tas, ko mēs varam sagaidīt tagad? Kas būs tas uzstādījums no Amerikas?
Es domāju, ka viņš mēģinās kaut kādā veidā pierunāt Putinu. Ņemsim vērā, ka dažādi avoti ziņo, ka viņš 7 reizes ir sarunājies ar Putinu, kopš viņš nav vairs prezidents, noteikti par Ukrainu tur ir bijušas sarunas. Viņš mēģinās tur sarunāt kaut ko, kas Putinam varētu būt pieņemams, un viņš varētu mēģināt daudz lielāku spiedienu uzlikt Ukrainai. Bet ņemsim vērā arī to, ka viņš nevēlās būt zaudētājs. Un ja viņš tagad pieņem kaut kādu pamieru, tad vienīgais, kas īsti svarīgs, ir, lai viņš arī tad nogarantē to pamieru drošību Ukrainas pusē, jo tad Putinam pāraprunjošanās, kas viņam tik šausmīgi vajadzīga, jo viņam cīnītāju skaitu iet ļoti grūti, ar tehniku vēl sliktāk, vēl būs visticamāk pirms ziemas uzbrukums dienvidu frontē, bet diez vai tas daudz ko vairāk viņiem dos, bet viņu informācijas karš, viņu stratkoms ir fantastisks, ka visi domā, ka Krievija uzvar. Patiesībā Krievija tiek izsviest ārā no Ziemeļu Ukrainas, tuvākā Hostomela netika Kīvai, tas ir sengarām, tiek izsviest no Harkīvas.
Bet tās bija pirms diviem gadiem,
Bet viņi nav atpakaļ. Un tagad noliek 12,000 galviņas, nu viss jau nav beigt, bet tik smagi ievainot, ka viņi nevar atgriezties ierindā. 12,000 katru dienu, un tad būt lielā eirforijā par to, ka var rekrutēt 30,000 mēnesī, tas ir mazāk. Nu, tāpēc jau viņiem vajadzīgi šitie 12 vai 20,000
ziemeļkorejas. Bet tad jūs sakāt, ka Trumps varētu piedāvāt šobrīd sacīt tā, vienojamies pieņemsim par esošajām iekarotajām teritorijām. Ko Krievija dabūja, tas tad ir, lai paliek Krieviem, Ukraina.
Un ko daram ar Kursku?
Nu, labi, tas vēl būs jautājums, ja
kas paliek. Ja. Kursku, jā. Vents ir viceprezidenta kandidāts, ir runājis par Ukrainu arī detalizētāk. Viņš ir teicis, ka tā tad jāapstādina, jānovelk līniju, kaut kāda neitrālā zona pa vidu, un jābruņo Ukraina. tad, lai to pamieru tā kā garantētu, ka, un tā, ka tā aina nav melbalta, ja, no vienas puses.
Un Pompeo ir vēl vairāk. Viņš ir ļoti kategoriski teicis, ka vajag Ukrainu pamatīgi apbruņot tā, lai Ukrainu neieņem visu. Nu, vai Pompeo spēlēs lomu, to jau mēs vēl nezinām, bet viņš bija gandrīz vienīgais sekretārs, kas noturēja visu pirmo Trumpa 4 gadus.
Un šeit, man liekas, mēs nonākam pie galvenā jautājuma, un tas ir, kas būs Trumpa administrācijā par cilvēkiem. Es domāju, mēs varam reiķināties, ka Trumps kā cilvēks nemainās, viņš detaļām un sīkumiem nepievērš uzmanību, atstājot ļoti daudz vietas tiem izpildītājiem, nu nosacīt, nu tā kā ministriem, realizēt šīs te pamatlietas, un tāpēc būs ārkārtīgi svarīgi, kas tie būs. Tie no tā noteikti būs atšķirīga administrācija no iepriekšējās, būs daudz vairāk Trumpa lojālistu, bet arī starp tiem, kas skaitās Trumpa lojālisti, dažādi ir tādi, kas ir, nu teiksim, arī draugi mūsu reģionam un Ukrainai, un ir tādi, kuri pilnīgi noteikti tādi nav. Un tad šis būs tas viens no tiem lakmus testiem, kur mēs varēsim saprast, nu, kur tad mūsu iespējas vai kur tad mūsu problēmas.
Nu, es skatījos komentārs, kā jūs sacījāt, šobrīd Zelenskis kungs arī ir apsveicis Trumpa ar uzvaru, nu, tādu diplomātisku vēstījumu sūtot Donaldam Trumpam. Apakšā ir ļoti daudzi komentāri, gan vienā, gan otrā, nu, tajās soctīklos, kur tie ir izplatīti. Un tas vēstījums, kas tur neapšaubām nāk, un es droši vien, ka tam jāsāk papriekš ar Sārtu kungu, kurš var vairāk pastīt, kam tam ir vērts vai nav vērts pievērst uzmanību, cik tur ir tiešām tikai Krievijas boti vai cik tur ir arī kaut kāda realitāte. Nu, tur šķiet, protams, kā vienmēr tie cilvēki ar konkrētiem vārdiem, uzvārdiem, amerikāņi un tam līdzīgi. Bet nu, tas vēstījums, nu tagad gan nekādu naudu, nu viss, beidziet, rēķinieties, ka tagad vismaz beidzot jums vairs nebūs ko zakt, nu teiksim tā piesavināties. Nekādu naudu vairs Zelenskis kungs negaidiet. Un šo komentāru tur ir simtiem.
Pirmkārt, jā, tā, kur tā bija platforma, jo tās atšķirās savā būtībā, bet pirmais, ko mēs zinām jau no publiskās informācijas, Krievija bija aktīvi mēģinājusi iejaukties procesā, kur es varu piekrist, ka ņemot to lielo starpību, tam droši vien tā reālā ietekme īpaši nebija uz rezultātu. Bet nu, ir ticams, ka daļa no šiem komentāriem noteikti nenāk.
Krievijas pašiem. Ražot, jā.
Ir noteikti Krievijas ražot, bet, protams, tas nenoliedz to faktu, ka Amerikā šis sentiments ir ļoti klātesošs, un atkal tas ir nu, lietas, kas ir sarežģīta vienkāršošana. Jo, ja mēs skatāmies uz ASV naudu, viņi īstenībā ļoti lielā mērā paliek ASV ekonomikā.
Jā,
bet tas ir vienkāršs stāsts, rekumums tilti brūk, ceļi nav labi, un mēs naudu miljārdus dodam Ukraiņiem.
Mums vajag pašiem to naudu, nedosim
labi iet,
vairs.
Un tāpēc es domāju, droši vien, es teiktu, vairāk kā puses visticamāk būtu Krievijas boti, un tad būs arī droši vien kaut kādi, nu tiešām ASV un citi aktīvisti.
Bet cik šis sentiments nostrādās reāli politikā, jūsuprāt?
Drusiņ, paturpinot vēl, ko Sārtkungs teica, jā, nu, pat bija skandāls ar Amerikā par RT, tā Rush Today, cilvēku aktivitātēm uzpērkot konservatīvos blogerus Amerikā. Daļa pēc tam šo blogeru teica, ka viņi nezināja, ka tā ir Krievijas nauda, daļa iespējams zināja, viņiem maksāja daudz, tur bija
100
tūkstošu par mēnesi, jā, kopumā bija miljoni.
10 miljoni kopā.
Un tie, tas rāda, ka nu, RT kopš 22. Gada ir ierobežota darbība Amerikā, bet viņi nepadodās, jā, viņi meklē ceļus pie sabiedrības. Un, ja šī konservatīvā un liberālā diskusija un strīds un pat spriedze ir pašu amerikāņu, jā, lieta, tad Krievi, protams, šī spalvainā roka ir aktīva un viņi lēja eļu klāt ugunī. Viņi mērķtiecīgi strādā tieši uz konservatīvo daļu.
Jā, jā.
Un tas, to Ukrainas, anti-Ukrainas vēstījumus, Krievi, ar gan botiem, ar vilts profiliem, tie kaut kādi vīri nogurušām acīm Sankt Peterburgā, Prigožina troļi un citi drukā visu laiku. Jā, bet, un vietējā amerikāņi domā, ka tas ir kāds cits melnādainais aktīvists vai vēl kāds māga aktīvists, un viņi nezin, ka īstenībā Krievi viņus kūda, ja, uz spriedzi.
Bet un rezultātu tas kādu dod.
Jā, bet ņemsim vērāk gan starp republikāņiem, gan demokrātiem ir tādi, kuri atbalsta Ukrainu, atbalsta Eiropas alianci, un tādi, kas uzskata, ka pietiek. Un kā Trumps pats ir pateicis, viņš vienā NATO samitā ļoti skaidri pateica Merkelei, kas notiek ir, ka jūs tagad pērkat gāzi no Krievijas par milzu naudu. Krievi tad to izmanto, lai apbruņotos, un tad jūs griviet, lai ASV pilsoņi maksātu par jūsu aizsardzību ar 3,5% IKP aizsardzībai, ka jūs paši nevarat saņemties vairāk kā 1,5% maksāt. Un tas nav tikai Trumps, tas pats ir skanējis arī no Baidena, tas pats būtu bijis arī no Harrisas, arvien vairāk, jo tālāk ir jāskatās uz austrumiem, uz Ķīnu, un arī pirms tam tas ir tā bijis. Un tāpēc jautājums par to, ko mēs paši sev darīsim, 10 reizes lielāks IKP Eiropas Savienībai nekā Krievijai, un mēs nevaram sevi un Ukrainu nosargāt, nu, tas ir absurds.
Mm-hmm. Nu, par sevi un pašu arī mēs neapšaubām runāsim, bet es gribu vēl pabeigt, kamēr mēs esam šajā Ukrainas kontekstā skatoties. Nu, tad tas ticamais variants, ka viņš sacīs kaut ko tādu piedāvās, kas nu, Putina varētu apmierināt, kā sacīja.
Apmierināt un iebiedēt. Es domāju, tas viņa deal politika jau ir, nu, tur ir gan burkāns, gan pātaga. Es domāju, tur būs viņa, es jau nezinu, mēs varam tikai minēt, ja, ka būs piedāvājums un būs kaut kāda biedēšana.
Nu, piemēram, sakot, nu, tur Krīma paliek, ja, tur vēl kaut kādas austrumu teritorijas Doņecka, pieņemsim, Luganska paliek, bet, nu, tad pārējā Ukraina, tur mēs sargājam.
Trumpam nesen uzdevu jautājumu, ko jūs darīsiet, kā jūs taisa 24 stundās panāksiet to mieru, ko jūs solāt. Un viņš teica, jā, es jums tagad atklāšu to stratēģiju sarunas, tad jau es nevarēšu panākt.
Nu, tas ir skaidrs, jā.
Līdz ar to mēs varam tikai minēt, kas būs.
Bet, nu, es prasu, lai jūs minat. Nu, varētu tāds kaut kāds, nu, es aptuveni sāku,
nu,
es jau nesaku tieši tādu.
Burkāns ir, nu, tas loģiskais, ko mēs šeit varam izspriest. Protams, kā jau Kažociņa kungs teica, ir virkni avoti, kas saka, ka ir bijusi konstanta komunikācijas starp Kremli un Trumpu, arī viņam neesot pie varas, kur mēs nevaram izsekot, kas tieši ticis komunicēts un kādas lietas spriestas. Līdz ar to, nu, šeit, es domāju, nebūtu prātīgi spekulēt, kā jūs teicu, viņš skaidri iezīmē, ka tā būs viena no pirmām rīcībām, mēs redzēsim. Es domāju, noteikti mums, kā Latvijai, kā reģionam, ir skaidri jāiezīmē, ko mēs gribētu un kādas ir mūsu intereses, arī tai skaitā iepratījumā ASV partneriem. Nu, un tad, nu, jāmēģina tā teikt, no turienes tad iet tālāk.
Jautājums par pātegu un burkānu, lai arī kāds tas būtu, nu, bet es saprotu, ka gan vienam, gan otram kaut kas labs un kaut kas nērts. Tad jūsuprāt, kā uz to tad rieģējas abas puses? Nu, vienkārši.
Abas puses, tā kā
Ukraina un Krievija.
Nu, Ukraina, ja izdosies kaut kāds pamieris, Ukraiņa bruņosies un vienkārši karš, lielais karš tiek atlikt.
Viņi varētu ļauties tam?
Nezinu, varbūt. Jautājums, cik uzstājīgs būs Trumps un kā ies front, kāda notikuma būs fronts linijas. Vēl jau ir daži mēneši, ka Baidens var
mēģināt kaut ko
izdarīt un izmainīt situāciju līdz tam janvārim, februārim, jā.
Masticams.
Bet tā sankciju politika, viņa nav visaptveroša bijusi. Jā. Nav tā, ka Krievija būtu pilnīgi piešmiegta. Nav tas pats līmenis, kas bija augstākā kara konfrontācijā, kad reāli bija divas lielās nometnes.
Proti, Trumpam ir pātags.
Trumpam nāksies uzspiest vairāk arī uz tiem, kas tā kā netieši, vai nu ir neitrāli, tā kā Indija, piemēram, vai Ķīna. Ko mēs varam diezgan droši teikt, konfrontācija ar Ķīnu, ASV pieaugs. Un ar Irāna, kas atbalsta terorists, arī tā politika būs stingrāk.
Man jau te būtu ļoti daudz jautājumu. Mēs paspējam tik, cik paspēsim izrunāt šodien. Tāpēc jūs esat tikai trīs šeit. Es labprāt vairāk jautājumus pārrunāt. Nu, bet un Putins varētu ļauties kaut kādām sarunām?
Šis ir jautājums par miljonu. Ja? Ir, to ir grūti pateikt, ko darīs Putins.
Atcikot, par abiem tevi šaubas.
Es domāju, ka es palieku pie tā paša, ka kaut kāda veida vienošanās, kas kaut ko iesaldē uz laiku, ir teoretiski iespējama.
Labi,
bet nu atgriezties, piemēram, uz 22. Gada februāra status quo Nu, tas, man liekas, Putinam nav, nav un nevarētu būt pieņemams.
Uz pašreizējo status quo kaut
nu,
kādu
bet, nu, kā
kurs paliek. Kur? Nu labi, nu tad tur kaut ko pabīdīt un, šur un
nu,
tur.
Pat kaut ko pabīdīt, tad tas kļūst sarežģīti.
Bet jā. Kāds tad variants?
Nu, es domāju, ka janvārī lietas varētu arī izskatīties citādāk. Ja Baidens tagad ņemot vērā stāvokli, dod piekrišanu, izmantot tālu radījus raķetes, tur, kur viņas tiešām ir nepieciešams, nu tas varētu palīdzēt. Un es domāju, ka Krievijai ar Lielgabalu gaļu iet uz beigām. Viņi dara, ko vien viņi var šī sezonā.
Cerība vēl uz Baidenu šobrīd.
Beigties. Nu, daļai, bet sezona Krievijai beigsies, karošanas sezona beigsies, kad kaut kad šī mēneša beigās, kad vairs nu, būs pa daudz dubļājums un nu, neiespējams kaut ko vairāk padarīt.
Nu, jebkuras sarunas ar Krieviju ir ārkārtīgi daudz riski. Nu, mēs jau to mācījāmies no Minskas, ja, ka it kā šķiet tur kaut kas panāks, bet principā Krievija salikusi visas lietas, kas viņiem ļauj to kontrolēt situāciju. Un, protams, tas, kas sliktais šajā situācijā ir, ka mēs redzam, ka Trumps ir uzlicis savu, tā teikt, vārdu uz to, ka būs miers, tad viņam kurpes spiež panākt. Nu, arī, nu, Ukraiņiem nav viegla situācija, un es piekrītu Jānim, ka Krievija arī nav nebūt ne rožaini, jā, bet droši vien Ukraiņiem šobrīd ir sāpīgāk, jā. Un, protams, šī ir tā izejas punkts, kāpēc es saku, ka Ukrainas tā sarunu pozīcija būs grūtāka nekā Krievijai. Un tur es paredzu, ka viņi mēģinās no sevi izspiest maksimālu labumu, un es prognozēju, tas ir vairāk nekā tas, kas ir tagad. Nu, redzēsim.
Beigās kaut kādu kompromisu varētu mēģināt tagad panākt.
Nu, šo atkal tā ir pilnīgi spekulācija.
Es saprotam, ka mēs visi spekulējam.
Apstiprināt, nes noliek.
Loku, ja? Un es teicu, ka teorētiski ir iespējams, ka ir kaut kāda veida pamieres, bet es tagad iedošu vēl otrā flangā kaut ko. Tā situācija vajadzēt arī pilnīgi citā gultnē. Dēļ tā, ka Ziemeļkoreja ir iesaistījusies, mēs redzam, G7 valsts jau sāk skatīties daudz uzmanīgāk, tāpat Dienvidkoreja. Tas viss var īstenībā vēl eskalēties vēl vairāk. Baidens tagad pieņemsim, iedos kaut kādas atļaus tālās darbības rādījuši raķetes lietot. Var sākties jauna kulminācija, var pastiprināties kaut kas vēl vairāk. Un tas var kļūt vēl kaut kas lielāks. Es vienkārši te... Lai mums pēc tam nepiesienās pa tām spekulācijām, tas spektrs ir plašs.
Es gribu arī to otru spektru, un tā, es domāju, ir vienas lielas daļas arī kaut kādā brīdī, pat ar Latvijā šeit cerību sakot, nu, tā kā mēs nesaprotam, kas varētu būt. Nu, mēs ceram, ka varbūt Trumps izrādīsies tāds, nu, kaut kā neizdodas, un tad viņš, nu, tad viņš visu Ukrainai iedos, un tad Ukraina, nu, tad Krievija grib vai negrib nāksies.
Arī tas ir iespējams.
Ir iespējams.
Trumps negribēs izskatīties vājš nekādā gadījumā, tātad viņš pozicionē sev kā stiprinies, kā jau teica Dažociņa kungs arī, ja? Tātad viņam, kaut kādā brīdī var sanākt, viņam nāksies. Atceramies, kā ir gājis Amerikai ar izolacionismu. Ja? Gan Rudo Vilsens negribēja karot pirmā pasaules karā, karoja pēc tam. Pēc tam bija otrais pasaules karš, atkal ASV negribēja iesaistīties Eiropā, vienalga karoja. Te arī joprojām teorētiski ir iespējams, ka Trumps īstenībā būs vēl aktīvāks palīdzētājs Ukrainai. Ir viņa neprognozējumība, starp citu ir arī Putina tagad mīnus. Tad, kad ir divi neprognozējumi līderi pretī, tad vien tam, kuram ir vairāk resursu, tam ir labāks izredzes, jā, kā tas ir
tā kā Trumpam. Tu tās cerības saglabā.
Jā, bet sakojot tam, ko Kudor kungs sacīja, diemžēl tas varētu arī vēsturi varētu atkal rīmēties, kā mēdz sacīt. Viņi neatkārtojas, bet rīmējās. Un pirmā, otrā pasaules karā sākās karš, ASV mēģināja turēties atpakaļ. Ja tagad ir kaut kāds pamiers, tas pamiers nav ilgstošs, sākas atkal karš, un tas tad varētu būt daudz nopietnāks un varbūt plašāks, un ASV beigās būs spiesti iejaukties. Un tad nu, mēs tiešām nonākam pie tā, kādu iespaidu tas potenciāli varētu atstāt uz mūsu trīs mazajām valstiņām.
Un vēl viens svarīgs punkts, mēs skatāmies Ukraina, it kā tas būtu izolēts jautājums, tas nebūtu tāds nav. Andris jau pieminēja Ziemeļkoreju, mēs nepieskārāmies tas, kas notiek ap Izraēlu un Irānu.
Tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts.
Un visbūtiskākais no visiem šiem ir Ķīnas ASV attiecību dinamika, ko es pilnīgi piekrītu, kļūs arvien sarežģītāku. Un tas viss iet kontekstā viens ar otru un nav skatāms atsevišķi viens no otru gan no Krievijas puses, gan no ASV, gan no mūsu puses, un lai arī mūs, protams, visvairāk ietekmē tieši kā Krievija griezīsies un darīsies. Tas viss ir vienas puzles dažādas sastāvdaļas, un mana prognoze tur uz labo pusi īpaši nekas neies.
Jā, tam var piekrist, turbulents turpināsies.
Un te ir jāņem vērā arī tas, ka ASV viena pati tikt galā ar Ķīnu nevarēs. Viņai ir nepieciešams sabiedrotie, un te nav runa par NATO, te ir runa par Āzijas klusā okeāna sabiedrotajiem, un tie īpaši tie divi galvenie, Dienvidu Koreja un Japāna, arī Austrālija, Filipīnas, Indija var būt, bet tie šobrīd skatās uz to, cik uzticams sabiedrotais ir ASV. Un ja ASV saka vien brīdi, mēs tur būsim tik ilgi, cik ir nepieciešams, jeb pat vienreiz līdz uzvarai, un izrādās, ka tas tā neiet, tad viņi var meklēt ceļus, kā salīgt saprašanos ar prezidentu Xi Ķīnu. Un tas ir viss ļaunākais, kas varētu ASV ārpolitikai notikt.
Pie mums pašiem, jo lai mums nav tā, ka mēs tikai Ukrainu un Ameriku runājam, nu jūs jau sacījāt, ka tas viss var nozīmēt arī mums ļoti daudz ko. Nu skatoties tagad no tās mūsu perspektīvas, kādai tad būtu jābūt, nezinu, mūsu politikai? Nu ko, vispār, kas gaida, runājam par tiem Eiropas izaicinājumiem. Skatāmies tagad no Eiropas skatu punktu.
Es domāju, ka Eiropa ir lēnām, kopš 2007. Gada, kad izveidoja Eiropas Savienības 18 kaujas grupas, 1500 karavīri katrā, divas lielā gatavībā, lēnām caur dažādiem posmiem esam mēģinājuši sākt domāt par to, ka Eiropai tiešām caur Eiropas Savienību būs ar kaut kad jārūpējās par savu drošību, ka mēs nevaram vienkārši visu to novelt uz ASV, un tas nozīmē arī, ka mums par to būs jāmaksā, un es domāju, ka šis vēlēšana rezultāts un īpaši kādā veidā Trumps mēģinās atrast jeb izbeigt karu Ukrainā, tas var atstāt ļoti lielu ietekmi uz Eiropas politiku, jo beidzot sāk saprast, ka tas vairs nav tikai Ukrainas jautājums, tas tiešām varētu arī būt daudz nopietnāks, tad var arī sākt nopietnāk rīkoties. Tā kā, piemēram, Rheinmetall šefs Armīns Papergers, kuru mēģināja ir dienesti, ASV un Vācijas dienesti, atklāja iespēju mēģināt viņu noglināt, jo viņš dara vairāk nekā gandrīz jebkurš cits, lai ieroču ražošana Rheinmetall kopā ar citiem, tai skaitā Lietuvu un Ukrainu, lai rastu to iespēju Eiropai ne tikai atbalstīt Ukrainu, bet arī sevi aizstāvēt. Un tanī virzienā mums jāskatās.
Es domāju, mums ir trīs pamatlietas. Pirmais Latvijai uzturēt, lai kā patīk vai nepatīk tur personības, labas attiecības ar ASV, nodrošināt faktiski turpinātu ASV klātbūtni šeit reģionā militāru. Pirmais. Otrais, strādāt pie tā, lai tā transatlantiskā saikne, tas ir, nu, kas ir principā NATO, turpināt būt funkcionāli, kas, nu, zinot Trumpa personību, tur būs daudz dažādu emocionālu izvirdumu noteikti, bet, nu, pragmatiski pie tā jāstrādā. Un ceļš, kā pie tā nonākt, ir caur to, ka vai viens vai otrs scenārijs, vai viņi paliek stipra, vai tur kaut kādas problēmas ir, Eiropai ir jāinvestē savā savā militārā spējā un drošībā. Un jā, tie signāli ir bijuši sen, it kā procesi notiek, bet manuprāt, viss tas notiek par lēnu iepratim tam, cik ātri tā jā. Pasaules...
A, viņi ir izdarāmi to, nu, pieņemsim Vāciju pieminātais ar to nesasniegtajiem 2%. Nu, tur tā valdība jau, vai viņi vispār kaut ko spēja izdarīt, viņi tur paši ir knapi vēl iekšpolitiski.
Tur jau ar vēl būs vēlēšanas, par kurām jāpastās, jā. Kas tur jā. Beigās sanāks.
Vai es tādā ziņā jautāju, cik te mēs runājam, jābūtības izteiksmē un cik realitātē?
Ne, nu kā to ar dzīvi, nu, tu saproti, ko tev vajag panākt un mēģini viss darīt, lai tas tā notiktu. Tas, ka varbūt realitātē ne viss tas būs viegli un ne viss saliksies tieši tā, ka tev gribētos, nu, tas droši vien tā arī būs. Bet tas jau nemaina to, ka tiem mērķiem jābūt tādiem un mūsu darbiem jāiet.
Nu, Latvijas mērķiem.
Bet nu, ņemsim arī vērā, ka ja Krievija nav spējīga tikt galā, Krievijas federācijas bruņoties spēki nav spējīga tikt galā ar Ukrainu, nu, iesākt karu ar pat tikai Eiropas NATO daļu, nu, nav prāta darbs, jo viņi pat nevar ar saviem gaisa floti nodrošināt gaisa telpas Ukrainas. Un ņemot vērā, ka tas ir viens virziens, kurā NATO ir ļoti spēcīgs. Ziemeļvalsts, četras valsts, viņiem ir apmēram kopā 230 viss modernākās kaujas lidmašīnas. Tas ir milzīgs spēks. Tas viens. Otrs ir, ka Krievijas federācija, pat ja tagad nākamā mēnesī būtu pamieris, viņiem prasīs diezgan ievērojumu laiku, lai apbruņotos atkal, lai izveidotu kaujas spējīgas vienības, lai rekrutētu, vai to vispār bez jaunas mobilizācijas var. Nu, varbūt, ja ir pamieris, tad viņi var sacīt, ka NATO viņus apdraud un izveidot, bet tas ar visām mācībām un to bruņošanu, tas prasīs gadus. Cik gadus, protams, neviens īsti nezin, un pa to laiku Eiropa var arī daudz ko darīt. Un arī mēs paši, mēs jau esam sākuši runāt par robežas nosargāšanu. Un tagad ar jaunajām tehnoloģijām, kur Latvija kopā ar Lielbritāniju vada drona koalīciju, tā ir nākotne. Tas ir tas, kas iznīcinās tankus un bruņtransporties un kaujas mašīnas.
Andi, ko tu saki par Eiropas spēju un mobilizēties? Lai...
IKP rādītāji ir būtiski, tikai vajag politisko gribu. Ja? Tad IKP, viss šī ekonomiskā jauda Eiropas ir tāda, ka ja būs politiskā griba, tad, protams, Krievija tur tūlu nestāv ja? ar savu jaudu. Pat ar tur saviem sabiedrotajiem visādiem, labi nelamāšos kādiem. Bet es domāju, ka nav jau cits izvēles, ka Eiropai bruņoties, attīstīt savu militāro jaudu, nav jau vienkārši izvēles. Ja? Tas 90. Gadu cerības par tādu baltu pūkainu pasauli un Fukujamas idejas par vēstures beigām, viņas nepiepildījās. Mēs redzam, autoritārie režīmi stiprinās, viņi viens otru iedrošina, krāsainās revolūcijas ir apstājušās, jo tie līderi ir gatavi šaut savus cilvēkus. Es runāju par Putinu un par Lukašenku.
Bet Eiropā arī tas sentiments, nu mums vajag beidzot kādu, nu cik te mēs varam, ja? Nu visu laiku tikai naudu bruņojumā.
Tas ir pasliktu šiem visam, jo ja mūsu baltieši Rietumu Eiropu klausītos, viss būtu kārtībā, burtiski, ja? Bez jokiem. Bet kas ir paslikta, tā Eiropa pēc otrā pasaules kara, Rietumu Eiropa, ir dzīvojis tādā idejā, ka miers par katru cenu. Un tā tad nav svarīgs taisnīgums, un tad mieres pa katru cenu, un tad jāpielien un jāizdabā, un Putinam tur jāizdabā, un Vācijas faktors ar visiem otrā pasaules kāru kompleksiem, kuri starp citu strauji mazinās. Un mums vajag, lai Vācija saprot, ka viņi ar spēku var būt labā pusē. Ja? Es runāju par otro pasaules kāru un par tām visām lietām, un šis mainās ir tektonisks izmaiņas. Jau tik pieminēts te Ziemeļvalsts ja, un NATO, Ir pamatīgs spēks, nāskārt, jā, un Krievija nespēja uzvarēt Ukrainu. Milzīgā Krievija nespēja uzvarēt Ukrainu. Bet tas nemazina nepieciešamību pildīt mājasdarbus, kuri tiek darīti jau vismaz te Baltijā un Polijā noteikti. Zviedri un Somija mēs arskatāmies jau optimistiskāk. Nu, Briti, es domāju, kopumā ir bijuši tādi, kas nav īpaši izdabājuši Kremlim, jā. Nu, paliek tur tad Francija, Vācija, Itālija, Spānija.
Svarīgi no spēlētāji Eiropā.
Un nu, kas jādara Latvijai? Jādara, kā Polija darīja. Kā viņi komunicē ar Trumpu? Trumpu, viņi cik sirsnīgi viņi uzņēma Polijā, kad viņš viesojās. Ja? Nāksies augstprātīgi mest pie malas Un Latvijas diplomāti jau ir labi diplomāti, ja? Tie, kas ASV strādā, tur strādā labākie parasti.
Es sakot, vajag mēs to kažoku otrādi.
Nē, diplomātiem ir jāturpina būt, kādi viņi ir. Latvijas diplomāti ir visdiplomātiskākie diplomāti pasaulē. Un viņiem jālobē. Vienkārši Polija kā komunicē Trumpa viņa stilā. Viņa teica, mēs gribam militāro bāzi pie sevis amerikāņu, un mēs maksāsim tos divus vai cik miljārdus par to. Mm-hmm. Šis bija stils un veids, kā Trumps saprot.
Bet ko ir jādzied slavas dziesmas Trumpam?
Ne, tad jau viss būs. Nevajadzētu, vajag domāt par viņa izdevīgumu kaut kā.
Jā.
Bet tiklīdz viņam dziedas slavas dziesmas, viņš baigi labais, vai ne? Viņa, visi, kas par viņu, tiem viņš ir gatavs dāvāt visu, un kas ir pret viņu, tos viņš...
Nu, jā, nu, viņa personība, kā jūs teicat, ir labi zinām, nemainās, un, protams, tā uzvarošā stratēģija ir nevis kritizēt, bet, nu, pateikt ar vienu kaut ko labu, kaut ko tādu, no kā viņš var tālāk pēc tam visiem stāstīt, redz, kā pa mani runā un tā. Nu, bet šī īpašība ir zinām visiem, ja? Tā kā, nu, ne jau, tā teikt, mēs vien šeit sēžam un atklājam kaut kādu jaunu horizontu, ja? Tas ir viss skaidrs, ka, nu, tāds viņš ir kā cilvēks, kā personība, bet vēlreiz atgādina, kas būs svarīgi, ir tas, kas būs apakšā un kādas posteņas, kuru pārliecību un viedokļu cilvēku administrācijā ieņems, un tas šobrīd nav pilnībā skaidrs, bet, nu, tas daudz ko noteiks.
Es gribēju vēl pieminēt tomēr to, un kas notiks to jau saustrumos, jūsuprāt, ko šī Trumpa ievēlēšana nozīmē tajā karā?
Tas, ka Netanjahu ir atlaidis savu aizsardzības ministru beidzot, ir ļoti slikts signāls, jo tas nozīmē, ka viņš darīs visu, lai noturētos kā premjerministrs. Jo, es domāju, ir plaši zināms, ja viņš nebūtu premjerministrs, tad viņš ļoti drīz būtu aiz restēm. Nu, un, ja tam dēļ ir jāzaudē tie dzīvie gūstekņi, kādi vēl ir drusks zem 100, un, nu, tas neizliekas daudziem Izrēlā par samērīgu. Un jautājums noteikti vēl būs par Irānu un kodolieročiem. Jo Irānas atturēšana pret Izraels uzbrukumu, pret viņu kodolieroču ražotnēm bija Hezbollah. Un Hezbollah spējas tagad ir neiznīcināts, bet viņas tās vairs neaturēs Izraelu. Un ja izrādās tagad, ka tas ir jādara, tas ir kaut kas, ko Trumps varbūt būtu ar mieru. Un ņemsim vērā vēl vienu faktoru. Un tas ir, ka kad beidzās augstais karš, trešā lielākā kodolieroču valsts pasaulē bija viena Ukraina. Un viņa brīvprātīgi atdeva 94. Gadā savus ieročus pret garantijām. Un ja tagad izrādās, ka kāds, kuram ir kodolieroči, var vienkārši nākt un paņemt tavu valsti, nu tad viss to sapratīs. Un tas nozīmē, ka proliferācija kodolieroči ies ļoti strauji. Irāna būs pirmā, Sauda Arābija, varbūt Jordānija.
Bet Trumpa, nu, Trumpa attiecības ar Irānu, mēs atceramies no pirmās viņa prezidentūras.
Nu, tāpēc varētu būt arī paplašināts. Viņš saka, es esmu pret kariem, bet viņš varētu arī tādos apstākļos piekrist kopēji triecienu veikt pret Irānu, lai iznīcinātu viņu iespējas izveidot kodolieroči.
Un vēl viens faktors, protams, ir viņa personīgās attiecības ar Netanjahu. Viņas tā pirmā termiņa laikā bija ļoti labas, pēc tam tur bija bišķiņa sašķaupīšanās, bet es domāju, viņas tiks kultivētas un noteikti arī Trumps izteikti ir ebreju kopienas kandidāts daudz vairāk nekā, teiksim, tās arābu kopienas kandidāts, un es domāju, tam būs faktori tajā, kāda būs Trumpa pozīcija, līdz ar to es domāju, es piekritīšu, būs, nu, teiksim, gan spēcīgāka retorika, gan arī, nu, tāda stingrāka rīcība, kas vairāk, ticamāk, eskalēs to situāciju, nekā ies uz tādu nomierināšanas
vārdu. Proti, Izrēle varēs justies vēl drošāk ar atbalstu no Amerikas.
Es domāju, ka jā.
Atcerēsimies pāris detaļas, ja Trumpa politikā Izrēlā par vēstniecības pārcelšanu uz Jeruzālemi. Trumpas nots Kušners ir ebrejs, un tad Izrēle šo publiskās diplomātijas tādu human story, tātad personību līmeni arī ir labi lietojusi. Kopumā viņa atbalstītāji republikāņi ir izteikti Izraels pusē. Jā, tā kristīga konservatīva arī daļa ļoti ietekmē republikāņus kopumā, un viņi ir par Izraēlu. Tur ir reliģiskais faktors arī klātesošs. Es domāju, Izraēlai Trumpa ievēlēšana nāk par labu. Nu, katrā ziņā no viņa perspektīvas, jā, es domāju, viņi to var svinēt. Un grūtāk būs tad visiem pāriem, kas tur ir apkārt. ASV, protams, viņi ir kā lielais miesasargs Izraēlai bijusi. Izraēla iespējams vispār kā valsts varbūt pat nepastāvētu vairs, jā, ja nebūtu ASV ilgadējas atbalsts Izraēlai. Jā.
Tā kā šādā ziņā tur varētu sacīt, tur tas karš drīzāk varētu pašlaik Izraēlas sabiedroto skatu punktu.
Bet šeit mēs nonākam atkal pie tā, ka ja politiķi nezin, kāds ir gala rezultāts karam, tad nevajag saukt karot. Nu, un kas tad ir gala rezultāts? Kas būs Gazā? Kas vadīs Gazu? Kas nodrošinās? Tagad viņi pat ANO ir izmetuši ārā.
Vai, vai Trumps par šo domā?
Nē, Trumps par to vispār nedomā. Bet Netanjahu, viņam par to ir jādomā. Viņam par to ir jādomā un par dienvidu Libānu.
Lai viņš domā, kā sacīs Trumps.
Tās viņam ir lielas problēmas. Jā.
Pabeidzot tikai vēl pavisam īsi. Nu tā tad, ja runājam par Krieviju un Ukrainu, tā tad Trumps vēl ir ko 24 stundu laikā, jā? Vēl pirms kļūšanas par prezidentu visu atrisināt.
Tā viņš solīja, bet viņš ir diezgan daudz solījis un nevienmēr precīzi tas ir tā bijis, bet tas, ka tā būs viena no pirmajām prioritātēm, es domāju, to viņš ir iezīmējis.
Bet kurā brīdī jāsāk laika atskaita, to mēs nezinām.
Jāzvana ir Donaldam Trumpam.
Un jāpajautā, jā.
Tas ir viņa laika grafiks.
Ja vēl drīkst tā viena lieta, kas savukārt domājot no viņa pirmās prezidentūras, jo mēs redzējām, nu, kad ja viņš tur bija ļoti asis pret Ķīnu, viņš bija ļoti asis pret Irānu, tad pret Krieviju viņš nebija. Un tā doma, ka kaut kas ir Krievijai, kas viņu tur īsā saitītē. Cik tā ir jūs?
Viņam tieši tiešām patīk ļoti spēcīgi vadoņi.
Tikai tas, bet nav nekāda saitīte. Kaut kas, kas kompromitē un kāpēc viņš neko nedara.
Es domāju, ka ja tādu būtu, tad tas būtu skaidrāk parādījies pirmajā.
Prezidentūrā, jā? Pārējā tāpat domā?
Bet ņemsim vērā arī cik viņš draudzīgs bija ar Kim Jong-un,
nu
Ziemeļkorejas vadītāji. Tā kā, nu, var gadīties...
Tagad Ziemeļkorejas vadītājs ar Putini draugi.
Manuprāt, vienkārši Trumpam ir bijis viss iespējamie skandāli, kādu vien iedomājumu, un, nu, teiksim, kā mēs redzam, politiski viņš joprojām ir atzimis prūtībā.
Tā kā nekas nevarētu būt tāds Krievijā,
jā. Domāju, nu, ko viņi vēl varētu piedāvāt.
Nē, cerams, ka nav, jā. Tātad bija versija, ko vienā Hollywoods filmā jau ietērpa, jā, kā versiju. Ka tur bija Maskavā piedzīvojumi viesnīcā un varbūt FSB var būt kaut ko uzfilmē un varbūt tur pavadā. Katrā ziņā Helsinkos, kad runāja Trumps ar Putinu, nu, tur bija aizdomīgs skats, kāpēc Trumps, tas tāds macho man, šis stiprais līders pēkšņi Putina klābūtnē pilnīgi citādi komunicē. Jautājumi ir palikuši. Es tikai gribu cerēt, ka nav nekas, jo tas nav labi, tad ne Ukrainai, ne visam pārējām, ne NATO un tā tālāk, bet es piekrītu, jā, tie skandāli jau ir bijuši, jautājums ir, vai tas tad, piemēram, Trumpa atturētu, ja viņš gribētu kaut kā izšķirīgi rīkoties arī pret Krieviju.
Politologs Andris Kudors, Jānis Sāc, kas ir NATO strateģiskās komunikācijas izglītības centra vadītājs, Jānis Kažots, viņš vecākais pētnieks ģeopolitikas pētījuma centrā. Paldies jums par nākšanu. Mēs, protams, par Ameriku vēl turpināsim runāt. Mēs pēc stundas atgriežamies šeit ēterā. Tad būs vairāk sazvanīšanās ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar ļaudīm, kas ir tur. Būs vairāk analīzes tieši priekšpolitika. Mēs runāsim tātad par raidījumu divas puslodes. Savukārt, krustpunktā arī žurnālistiem klausītājiem iespēja izvaicāt konkurences padomas priekšādātāju Juri Gaiķi. Nu, mēs redzam, tagad uzmanības fokusā ir cenas lielveikalos, kurus mazliet grib politiķi, arī konkurences jautājumi. Producente, tevi junām studijā Aidis Tamsons.